И така, ако сте забелязали напоследък думата благост, благословение, въобще този корен на думата благо е много в последните 2-3 проповеди, той непрекъснато се среща. И даже днеска намерих един пасаж в Битие, който за 4 стиха имам много пъти е споменато благославянето. И ще го прочетем заедно след малко. Ще прочетем един стих, в който Моисей говори на Бога в Изход 33 глава. Ще прочетем стихове от 13 до 15. И така Моисей казва на Бога: Сега проче, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и да придобия благоволението ти. И разсъждавай, че този народ са твои люди. И Господ каза: Аз самия ще вървя с тебе и аз ще те успокоя. И Моисей му рече: Ако ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тук. И така, тази седмица Господ ми даде да си помисля върху тези стихове. И като че ли успях да вникна по-дълбоко в сърцето на Моисей. Думите, които той казва, понякога път звучат странно. Нали? Четем: Ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да позная и, за да те позная и да придобия благоволението ти. И човек, ако просто разсъждава, гледайки този стих, си казва: Добре, аз не мога да разбера, той е придобил ли го е вече благоволението, те първа ли има да го придобива, за какво говори Моисей всъщност. И както и в други случаи сме си говорили и е ставало, ако само гледаш конкретния стих, много често смисъла започва да ти убягва. Но когато четеш цялата история и се опитваш да си представиш ситуацията, в която това нещо се случва, изведнъж започват нещата да се подреждат. И това, което аз видях в тези стихове тази седмица, беше, че има един момент, в който ти усещаш, че имаш благодат да говориш на Бога, че имаш доверие в сърцето си, че Господ ти се усмихва в този ден. Както понякога път деня е слънчев, понякога път е дъждовен и мрачен, така и отношението на Бога, което усещаш към себе си, понякога път е различно. И тогава, когато усещаш, че Господ е благосклонен към тебе, на тебе ти се иска да поискаш нещо хубаво от Него, така че да ти бъде по-добре, да спечелиш максимално от Неговото благоволение. И тук това, което казва Моисей, понеже Господ му беше казал вече, че той е придобил, Моисей е придобил Неговото благоволение. И думите, които Моисей казва, означават следното за мен. Така аз ги разбирам. Моисей в онзи момент знаеше много добре колко слаб и безпомощен е той във всяко едно отношение, което преди може би си е мислил, че има власт да прави някои неща. Но точно в този момент той се чувстваше неспособен да извърши каквото и да било дело за Господа. И онова, което той искрено желаеше вътре в сърцето си, Господ да бъде винаги с него, никога да не се отделя от него, за да може онова, което става, да се случва. Защото Моисей знаеше, че не може да разчита на себе си, на собствената си сила. И той си казваше: Аз не искам да направя абсолютно нищо, без да съм сигурен, че Господ ще бъде с мен и че той иска точно това да стане. Той беше като че ли оплашен да не би да направи нещо от себе си или да тръгне да се отдалечава от Бога, който го води. И затова каза: Покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная, за да мога да бъда близо до тебе и да придобия твоето благоволение, за да може твоето благоволение винаги да бъде с мене. В момента знам, ти казваш, че благоволяваш в мене и понеже го казваш, аз искам да те помоля това благоволение никога да не се отделя от мене, защото аз имам нужда от него повече от всякога и аз не искам да живея по тая земя без твоето благоволение да бъде заедно с мене. Това са думите на Моисей. И такива думи ние имаме не само на това място, ние имаме в много други места, в много молитви, които сме прочели в Библията, как човека моли Бога да дойде при него, да му покаже пътя си, да остане с него, да го води. ако може ръката му винаги да бъде с него. И така в момента ще направим една съвсем малка ретроспекция. Ще се върнем с два пасажа, ще се връщаме назад. Моисей беше онзи, който изведе, нали, ние четем в книга Изход, как Господ го използваше, за да изведе евреите от Египет. И първото нещо, което ще прочетем, това е в същата тази 33 глава, първите 3 стиха, където Господ му беше казал: рече още Господ на Моисея: иди, дигни се от тук ти и людите, които си извел из египетската земя, та иди в земята, за която се клех на Авраам, на Исак и на Яков, като казах: на твоето потомство ще я дам. И ще изпратя пред тебе ангел и ще изгоня ханаанеца, амореца, хетееца, ферезееца, евееца и евусееца. И той ще ви заведе в земята, където текат мляко и мед, понеже аз няма да вървя помежду ви, защото сте коравовратни люди, да не би да ви довърша из пътя. Това е в началото на същата тази глава и искам да видите стиха, който в първи стих, как Господ казва на Моисей: дигни се от тук ти и людите, които си извел из египетската земя. И това, което ми направи силно впечатление, че Господ казва на Моисей: людите, които ти си извел от египетската земя. Всички ние, които четем Словото на Бога, знаем, че не Моисей изведе людите. Да, той беше отпред наистина, обаче всичко останало, което се случваше, Господ го правеше. Господ изведе евреите от египетската земя с силна ръка. Моисей не можеше нищо да направи. Моисей дигна жезъла си и морето се раздели на две. Ама не защото Моисей го раздели на две, а защото Господ направи да духне силен източен вятър цялата оная нощ и морето се отдръпна и се появи суша по средата, те можеха да минат. Но тук Господ казва на Моисей: ти и людите, които си извел из египетската земя. И трябва да ви кажа, че точно тези думи ме накараха да се замисля за състоянието на Моисей. По някой път в твоя живот Господ ти казва: добре, хайде, направи го това нещо. Направи това нещо, което е за моя слава. И точно в този момент, когато Господ ти го казва, ти разбираш пределно ясно, че ти си абсолютно неспособен да го направиш. И тогава, в онзи момент, ти усещаш колко много имаш нужда от Божията воля, от Божията сила, от Божието присъствие, от Божието благоволение върху тебе. И тогава, в онзи момент, който Господ ти казва, ти трябва да го направиш, ако ти го казва, тогава най-доброто, което можеш да направиш, е да се обърнеш към него и да му кажеш: ако ти не дойдеш с мене, аз няма да мръдна от тук. И продължаваме назад, отиваме в Битие, първата книга от Библията, която е предишната преди Изход, в 32 глава, 24 до 26 стих. И там имаше един друг човек, който също каза на Господа: аз няма да мръдна от тук, докато не ме благословиш. Това беше Яков. И така четеме 24 до 26 стих на 32 глава на Битие. А Яков остана сам. Само за тези, които не са чели цялата история, той всъщност идваше да се види с брат си. Беше си тръгнал преди много години, мисля, че 14-15 години, може и повече, не знам. И се връщаше с две жени, с много деца. И му казаха: ми да, брат ти идва с 400 души въоръжени мъже да те посрещне. А когато той си тръгваше, всъщност отношенията с брат му не бяха много добри. И сега изведнъж той се оказа с семейство си, с децата си, и неговия брат идва с 400 въоръжени мъже да го посрещне. И той се оплаши. И ги раздели на две дружини и прати едните от едната страна, другите на другата страна. Той остана сам накрая да посрещне брат си. Защото се надяваше, ако брат ми погне едната дружина, другата ще оцелее. Той просто беше уверен, че брат му идва да го убие. И най-вероятно беше така. Най-вероятно беше така. А Яков остана сам през нощта. Един човек се бореше с него до зазоряване, който като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът рече: пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, док де не ме благословиш. И така, тази история, колкото да е странна, тя е същата, каквато също е, Яков е в същата ситуация, в която беше и Моисей и много други, които са свидетели за нас в Словото. Когато в твоя живот се случва нещо страшно и ти усещаш, че имаш нужда от Бога и ти започваш да усещаш Неговото присъствие в твоя живот и в буквално в мястото, където си, и тогава ти говориш на Бога, тогава ти търсиш начин да го накараш да ти обещае нещо, да те благослови, да ти помогне. Защото знаеш, че ако той не те благослови, ти си изгубен. Това бяха мислите на Яков тогава. Той каза, няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш. Имам нужда да ме благословиш. Не мога да живея, ако ти не ме благословиш. Брат ми идва да ме убие. Ако ти не ме благословиш, той ще ме убие. Защото той знаеше, че не се бори с човек. Той знаеше, че се бори с Бога. И в думите, които четем малко по-надолу в цялата история, ние виждаме, че човека точно така му казва. Ти си се борил с Бога и си надвил. И няма да коментираме какво означава това. Ние днес искаме да видим само сърцето на човека, който вика към Бога. И казва, не искам да се отделям от тебе, не искам да ставам от тази молитва, докато ти не ме благословиш, докато това, което искам от тебе, не го направиш. Колкото и да е странно положението, в което човека стои пред Бога и като че ли настоява, сякаш е негов равен, Господ да направи нещо. И сега се връщаме още малко по-назад. Връщаме се при дядото на Яков. При който Господ дойде и го благослови. Но там има една разлика. Там има една огромна разлика, която е от изключително голямо значение за нас. Четеме в Битие 12 глава от 1 до 4 стих. Тогава Господ каза на Аврам: излез от отечеството си, измежду народа си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти. И ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, и ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благославят всичките земни племена. И това е невероятно обещание, защото това обещание в Битие 12 глава, в 3 стих, там сме ние. Ние, които не сме роднини на Авраам, който беше благословен, Господ му обеща, че ние ще бъдем благословени в него. Как става това, ние го знаем днес, че Исус Христос, който дойде по плът от Авраамовото потомство, в него се благославят всичките земни племена, заедно и с нас. Всеки, който вярва в него, придобива Божието благословение. Божията милост идва върху него. Вижте в 4 стих какво става. И тъй Авраам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него, а Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. И така, Авраам живееше с баща си, той излезе от Ур-Халдейски и се заселиха в Харан, посредата между, някъде посредата между Хананската земя и Ур-Халдейски. И там баща му умря. И Господ му каза, няма да се връщаш в Ур-Халдейски, няма да се връщаш при хората, които са от твоя род. И няма да останеш тук на това място, където живееш с баща си и с други роднини. Но ще отидеш там, където аз ти казвам. И аз ще благословя. И Авраам тръгна според както му рече Господ. Авраам се довери на Бога за това, което той му обеща. Че той ще бъде с него там, където той отива. Господ каза страшни думи. Благословението, което Господ каза на Авраам, беше невероятно. Той каза, ще благословия ония, които те благославят, и ще прокълна всеки, който те кълне. Твоите приятели ще бъдат мои приятели, твоите врагове ще бъдат мои врагове, казва Господ. А особено тази част за враговете е много важна. В ония времена, тези, които са чели историята на Авраам, знаят, че той понякога път се налагаше да лъже. Не знаем дали се налага, но той беше толкова оплашен понякога път от власт имащите по тези земи, че той лъжеше, че жена му е сестра, за да не би да го убият, за да си я вземе някой друг за жена. И Авраам тръгна според обещанието, което Господ му даде. И това негово доверие в Бога доведе до благословението, което вървеше след него във всичките поколения на евреите и днеска се простира дори и върху нас. И така, ние виждаме един бащата на вярата, този в който ние ставаме негови деца днеска, когато ние вярваме също, както и той вярва. Виждаме как той повярва на Бога и го послуша и тръгна с него. И тези, които са след него, като Моисей и като Яков, те не могат да се мерят с него по вяра. Защото те бяха принудени да търсят Божието благоволение в своето притеснение, в своята немощ. Докато Авраам нямаше причина да се страхува тогава, той просто повярва на Бога и тръгна. И така, онова, което Бог прави в твоя живот, когато той те среща и той иска да видиш колко имаш нужда от него, това нещо Господ го прави, за да те възпитава. Господ го прави, за да те научи да живееш с него, защото ние винаги имаме нужда Господ да бъде с нас, само че не винаги го съзнаваме. И понякога път Господ довежда ситуации в нашия, прави така, че нещо се случва в нашия живот, за да може ние да поискаме да го познаваме повече. И това, да го познаваме повече, да бъдем по-близо до него, то променя нашия живот. Например, ако говорим за Моисей, в следващата книга, в книга Числа, даже не знам дали е следващата или едната от следващите книги, в 12 глава, в 3 стих, се казва за Моисей. А Моисей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята. И това е много интересна квалификация. Аз не знам някой друг в словото да бъде квалифициран по този начин. Ние знаеме за един друг човек, който е кротък. За Божия син, Исус Христос, който за него пише, че е кротък и че ето иде възседнал на овце. Ето твой цар иде, кротък и възседнал на овце. Но този стих в числа 12 глава, 3 стих, той според мен ни показва резултата от това, което се случи с Моисей, след като той поиска да познава Бога и да придобие неговото благоволение. Това, че Господ откри себе си на Моисей, даде му да го познава и благоволението му беше с него, произведе нещо в сърцето на Моисей. Той се промени. Той стана друг човек. Стана много кротък човек. И пише в Божието Слово, пише, той беше повече по-кротък от всичките човеци, които бяха на земята. И така днес, ако ти търсиш Божието благоволение, ако ти искаш да придобиеш Божието благоволение, трябва да знаеш, че когато Господ се доближава при тебе, има нещо, което трябва да се случи с тебе. Има нещо, което Бог ще прави, той ще работи в твоя живот, за да може то да се случи. И това е ти да станеш по-смирен, ти да станеш по-кротък. В твоя живот, плановете на сърцето ти, в твоите амбиции, в твоите емоции, да има много по-малко от тебе и да има много повече от Бога. Това е, което Господ иска да се случи с всеки един от нас. Ние да не ходим и да не търсиме да си вършим нещата, които ние разбираме, които ние обичаме, които ние знаеме как да ги направим. Много често Господ ще иска от нас да правим неща, които не ни харесват, неща, които не разбираме как могат да станат. Но когато те станат, ние ще бъдем абсолютно убедени, че те са станали, защото Господ е поискал така да бъде, а не защото ние сме ги направили. И в нашето сърце цялата слава ще бъде за Бога. И така, ако си придобил Божието благоволение, поискай да познаваш Бога повече. Дори и да не си го придобил днес, аз те съветвам пак да поискаш да познаваш Бога повече, защото това, което Той ще направи с тебе в твоя живот, е това, от което ти имаш нужда. Онова, което... Онази промяна, която твоето сърце трябва да приеме. За да може твоя живот да стане угоден на Бога. Ще прочетем заедно 15 глава от Йоан, Евангелието от Йоан, от 1 до 6 стих. Където Исус Христос казва една притча, в която Той говори за себе си. Да, Йоан 15 глава от 1 до 6 стих. И така Исус казва: Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва, и събират ги, да ги хвърлят в огъня, и те изгарят. И така, Исус казва, че ние трябва да пребъдваме в него и той трябва да пребъдва в нас. И той казва, че ако някой от нас не дава плод, отец, който е земеделецът на лозата, той минава, вижда, че пръчката е изсъхнала, че не дава никакъв плод и той отрязва. И твоята връзка с Исус Христос се прекъсва. Но ако някоя пръчка дава повече плод, Господ не я оставя просто да си расте, а Той я очиства. Тези, които се занимават с лозарство, знаят по-добре от мене как точно изглежда това нещо, но Господ очиства пръчката, за да може тя да дава повече плод. И така, едно от нещата, които трябва да разберем от тези стихове, е, че ние отделени от Исус Христос не можем да направим нищо. Ако Господ не е с нас, ако ние не внимаваме на това, което Той желая да направи, нищо от това, което става в нашия живот, не е за Негова слава. Не можем ние по никакъв начин да изработим нещо за Негова слава, да направим така, че Господ да каже: браво, виж го този как направи нещо хубаво за мене. Господ само ги прави тези неща. Господ ти дава възможност, Господ ги осъществява, и за Него е цялата слава накрая. Ние просто трябва да знаем, че ако ние не внимаваме на Бога, ако Господ не е с нас, ние не можем да направим нищо за Неговото царство и за Него самия. Така че ако ние искаме да правим нещо за Бога, ако ние желаем да бъде Божията воля за нас, ние трябва да поискаме Господ да ни води. Ние трябва да искаме да бъдем закачени здраво на лозата и да бъдем готови, забележете, Господ да ни очиства. Господ да ни орязва, така, за да може да даваме повече плод. И това очистване не винаги е благодатно, не винаги е приятно. По някой път Господ предизвиква наказание в твоя живот, за да може ти да бъдеш поправен, за да можеш да бъдеш коригиран и да можеш да даваш повече плод. Сега ще отидем на 12 глава на Евреи. Там ще прочетем първо 6 стих и после ще прочетем 11 стих. Евреи 12 глава. Първо ще прочетем 6 стих. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. И така. Този стих го четеме, за да го свържем с това, което казва Исус в 15 глава на Йоан. Той казва: оная пръчка, която дава плод, той я очиства, за да дава повече плод. И така Господ наказва онзи, когато люби. Някой иска да бъде с Бога, някой познава Бога отчасти, някой ревнува за Божията воля и той се старае в живота си да прославя Господа. И какво прави Господ в неговия живот? По някой път Господ довежда скръб, по някой път Господ довежда проблеми, които ти трябва да преодолееш. Има само един начин да ги преодолееш. Но докато ги преодоляваш, Господ всъщност работи в твоето сърце, за да може ти да се промениш, да се промени твоя характер, за да може да даваш повече плод. Понеже ти така искаш, Господ е дошъл да работи в твоето сърце, за да го направи. И в по-надолу, в 11 стих, четем така. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И тук искам да обърнем внимание на първо, че става дума отново за това наказание, за което се говори в 6 стих, че Господ довежда наказание. И това може да не ти се вижда добре, ти не се чувстваш добре, обаче ако внимаваш на това, което се случва, искаш да разбереш защо Господ го прави, то ще принася правда като мирен плод. И това е този плод, който Господ търси, мирния плод, и това е онзи плод, за който говори 15 глава на Йоан. Сякаш то дава плод, той я очиства, за да дава повече плод. И така, ако ти се обучаваш в наказанието, което Господ довежда в твоя живот, резултатът ще бъде, че ти ще имаш повече плод. Това точно наказание ще принесе правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И така, не че скърби няма дори когато не си с Бога, даже бих казал повече, но когато ние искаме да бъдем по-близо до Бога, ние трябва да се въоръжим с ревност, да останем с Него, дори тогава, когато ни се струва трудно, тогава, когато ни се струва страшно, за да може Божията воля напълно да се изпълни в нашия живот. И така, ще прочетем най-накрая първото послание към Петър, първото послание на Петър, втората глава. Ще прочетем стихове от 19 до 25. В тази глава, в тези стихове, Петър говори за нещо, което ни изглежда много, много несправедливо. Но в него той говори за Божия характер, който трябва да се изобрази във всеки един от нас. И че това изобразяване на Божия характер в нас не става лесно. Защото по някой път става, даже бих казал винаги става, чрез преминаване през изпитания, през скърби, които го формират това качество. И така, в 1 Петрово, 2 глава, 19 от 25 стих, Петър казва така: защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога, забележете, от съзнание за Бога, претърпява оскърбление, като страда несправедливо. Трябва много да внимаваме на този стих. Защото всъщност Петър ни поучава за нещо много важно. Тези думи, които той ни казва, те могат да ни подразнят, обаче ако ние внимаваме на тях, искаме да се обучим чрез това, което той ни говори, ние ще разберем, че има нещо хубаво в това, когато някой страда несправедливо, когато го обвиняват несправедливо, когато му вземат нещата, които са си негови, той претърпява. Особено той говори за оскърбление. Тогава, когато някой те оскърбява, когато те обижда и ти казва, че си такъв и такъв, който ти знаеш, че не си, и той не би трябвало да ти ги говори тия неща, той казва, ако някой от съзнание за Бога търпи. Защото каква похвала, казва, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви. Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, Има едно условие. Ако понасяте търпеливо, когато вършите добро, и въпреки това, че вършите добро, страдате, това е угодно пред Бога. Кое е угодно пред Бога? Да страдате ли? Не, не, внимавайте. Акцента не е върху това, че вие страдате, а това, че търпите. А това, че понасяте търпеливо. Има нещо, което кара Господ да, не само да гледа към тебе, а мога да се изрази така, той се навежда към тебе. Той се приближава до тебе в този момент, в който ти от съзнание за Бога търпиш. Тази седмица в петъчното ни събиране си говорихме за стиховете 4 до 8 от 13 глава на второто послание към Коринтяните, там, първото послание към Коринтяните, там се говори за любовта и там всички четохме, че любовта дълго търпи. Всичко премълчава. Имаше един такъв стих. И тук е така, нали? Купонаста търпеливо. И вижте как продължава Петър нататък. Той казва, защото и на това сте призовани. Ама това не е нещо, което се случва между другото, а може би на някой от вас в живота му ще се случи да бъде оскърбяван и той да се наложи да търпи. Петър въобще няма такова нещо предвид. Той казва, на това сте призвани. Вие трябва да се научите да търпите, когато ви обвиняват несправедливо. Понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. И тук в 22 стих, 23 стих и надолу, и на 24, той говори за Исус и казва, който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата му. Който, забележете, бидейки охулван, те го обвиняваха за какво ли не и накрая го разпънаха за това, защото го обвиняваха и смятаха, че е виновен за това, че нарича себе си Божий син. Но казва, бидейки охулван, хула не отвръщаше. Като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. И така тези стихове, които аз съм подчертал, бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Тези думи днеска искам да влязат във всеки един от нас. Да разберем, че волята на Бога е всеки един от нас да бъде такъв. Ако ти казваш днеска, че си предавал живота си на Бога, че искаш да бъде изпълнена в твоя живот Неговата воля, че искаш Той да бъде винаги близо до тебе, да благоволява в тебе, да придобиеш Неговото благоволение, ти трябва да поискаш 23 стих да се отнася и за тебе. Само ще почетем нататъка. Който сам понесе на тялото си нашите грехове на дървото, тъй, защото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. С чиято рана вие оздравяхте. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите си. И така, преди да разбереш това, което Господ очаква от тебе и иска, твоя живот изглежда много странно в Божите очи, защото той не е основан на милостта, на търпението, на любовта, на крутостта, които Господ търси от човека. Но когато се срещнеш с Исус Христос, първо ти виждаш примера за това, което трябва да бъде човешкия живот. И второ, Господ благоволява в тебе единствено на основа твоята вяра в Неговия Син. На нищо друго. Ти нямаш нужда от нищо друго, което да принесеш пред Бога, а само вярата си в Неговия Син. И Господ започва да работи в твоя живот, за да може Неговия Син да се изобрази в тебе. Да започне това, което Той прави, да го прави в тебе, в твоя живот. Бидейки охулван, хула да не отвръща, като страда да не заплашва, но да предава делото си на този, който съди справедливо. И Крис написа в чата амин. Аз искам всички ние да кажем амин за тия неща, защото може много неща да добавим, но ние трябва да разберем, че има една страшна промяна, която трябва всеки един от нас да приеме. Трябва това, което Господ очаква да бъде в човешкото сърце, това, което Господ очаква да бъде твоя живот, то трябва да се случи. Ако ти искаш да останеш на лозата, която ти дава живот, Ти трябва да бъдеш готов. Господ да те очиства, за да може накрая да си способен да правиш тези неща, които са за Божия слава. Които препоръчват не тебе пред Бог. Искам да видите колко е чудно желанието на Бога за всеки един от нас. Той иска ние да станеме поръчители, ние да станеме застъпници за тези, които не познават Бога. По същия начин, както Исус Христос стана застъпник за нас. Господ иска този характер, тази любов, която е у Неговия син, да живее в нас и тя да бъде причина за спасението на тези, които ние познаваме. За спасението на тези, за които ние се молим. Има едни стихове, които казват: ще ви дам ключовете на небесното царство и когато вържете на земята, ще бъде вързан на небето. Когато развържете на земята, ще бъде развързан на небето. И това звучи по някой път малко страшно. Човека да вземе решението. Но всъщност тук, в тези стихове, виждаме колко е трудно. Колко е трудно ти да измолиш Бога за спасението на някой друг. На Исус не му беше лесно да мине през всичките скърби и да направи точно това, което Бог иска от него, за да може накрая, когато увисна на кръста, Господ да приеме неговата жертва и тя да стане изкупление за греховете на всички. Днеска, ако ти искаш твоята молитва за твоя брат и за твоята сестра да стигне на небето, ти трябва да поискаш духа, който беше в Исус Христос, да живее в тебе. Амин. Господ да ви благослови.